ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ከም ዝጀመርከ እየ ሰሚዐ ዘለኹ እሞ ኣብኢ ክትገብር ዘለኽ ስለምንታይ ክትገብር ዘለኽ ዝተቕርቡ ግለፅለይ
ሰላም ምንያ እወ ናይ ምግቢ ምሕሳም ካብ ትማል ምግቡ ጀሚሬ ቅፅል ኣለኹ እቲ ዘለኹ ቦታ ድማ ኣብ ጥቓ ናይ ጅቡቲ ኤምባሲ ኣብ ጀኒቫ እዩ ንምንታይ ይገብር ኣለኹ 267 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ገለ ስጋዕ ኣብ 6ሽተ ዓመት ዝተኣሰሩ እዮም እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለ ዝፀገሙ ኣብ ጅቡቲ መፂኦም ዕቑባ ሓቲቶም ግን እታ ካብታ ዝኣተውላ ግዜ ጀሚሩ ተኣሲሮም ኣለዉ ሰብኣይ ርዮም ሰብኣይ በፅሖም እቲ ዘሕዝን እውን 9 ካብኣቶም ሰብ ሓዳርዮም ቆልዑትን ሰበይትን ዘለዎ ካብኣቶም ፈልዮም እዮም ኣሲሮሞም ትማሊ ሕጂ ሓደ ዝዛረብኩስ 2ልተ ዓመትን ፍርኣን 2ልተ ደቁን ሰበይቱን ኣይረኣየን እቲ ኣተሓሕዞም ኣብ ጣዕሚ ሕማቅ እዩ እቲ ኣነ ዝኸድክሉስ ቲበርክሎስስ ካልእውን መዓት ዓይነት ሕማማት ሓሚሞም ፍውሲ ከማን ኣይወሃቦም እዩ ነይሩ ሓደ መይቱ ኣቐዲሙ እቲ ሓደ ድማ ቲበርክሎስ ሒዝዎ ፍውሲ ስለዚ ተዋሃበይ ዋላ ፍውሲ ዳሕራይ ምስ ጀመሩሎም ካሕወይ ከኣለን ዳሕራይ እንደገና እዛ ሄፐታይተስ ዝበሃል እዚ ወይቦ ሒዝዎ ብዕለት 29 ወዲ 21 ዓመት መይቱና 29/2014 ማለት እዩ
ጥሪ
እወ እቲ ዝገርም ሒዝናዮም ዘለና ወታደራት ስለዝኾኑ ተዓሊሞም ስለዝኾኑ ንጅቡቲ የስ ግእዋ እዮም ናይ ፀጥታ ክሳይ ሽግር ኣለና ምስ ህዝቢ ክንፍንዎም ኣይንኽእል ኢና እዮም ዝብልዎ እሞ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ምዕላም ናይ ውትድርና እ ካብኡ ከተምልት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እውን እኮ ተገዲዶም እዮም
ዋላ እውን ፈትውን ትተዓለመስ ናይ ሃገራዊ ግዴታ እውን ስለዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝሓልፍ እዩ እቲ ነገሩ
እወ ከምኡ እዩ ስለዚ ስሱ ከም ገበን ክረአ የብሉን ዋላ እውን እዚኦም ናይ ግብረ ሽበራዊ ክሳይ ዘካየድ ኣይኮንን ዕቑባ ክሓቱ ከም ማንም ሰብ ዝኣተው እዮም ስለዚ ሓተት ዕቑባ እዮም
ንሕና እውን ዘራሪብናዮም ነርና ካብኦም ካብቶም ኣብኡ ተታሓይዞም ዘለዉ ተኸታታሊ መደብ ሰሪሕና ነርና ሕጂ ኣብቲ ኤምባሲ ዛጊድ ወፂኡ ዘዘራረበ ክሎ ዶ
ነትማሊ ደብዳቤ ኣረኪበዮ ነቲ ኣምባሳደር ፅሒፈሉ ኣብ ናይ ምግቢ ምሕሳብ ገብር ከም ዘለኹ እቲ ኩሉ ሕዝጋ ዝገብሮ ዝነበሩ ኣመስኪነ ግና ዝገብሮ ዘለዉ እውን ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ስለዝኾነ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ብቕፅበት ክወፁ እንድሕር ኣብቲ ዓዲ ክነብርዎን ዘይደለዮም ድማ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከሳግርዎም ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዩቲ ናተይ ጠለብ ዘሎ
ንናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝምልከቶ ዩኤንኤችሲኣር ከነምዝርራብ ፈቲን ክርንርክ እዩ
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጅኒባ ብስራሕ መፂእ ከለኹ ምስቶም ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ተናጊረዮም ነይረ ብዓርቢ እውን ፅሒፈ ናብዛ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ናይ ሂማን ራይትስ ናይ ረፊጂ ዩኤንኤችሲኣር ሃይ ኮሚሽነር ከምኡ ውን ናይ ቀይሕ መስቀል ንሰለስትዮም ብዓርቢ ዝሓለፈ ቅድሚ ምጅማርይ ደብዳቤ ፅሒፈሎም ነይረ
ማዓስ ክጀሚርኩ ዘለኹ ሕጂ
ትማሊ እየ ጀሚረ ንግሆ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ኦፊስ መፂኦም ንነይሮም ኣብዚ ኣምባሳደር ናይ ጅቡቲ ረኪቦሞ ንዓይ እውን መፂኦም ረኪቦም ንሎም መዓልቲ ትማሊ ከም ዝረከቦ ነቲ ኣምባሳደር ሓቢሮም ከምኡውን ናይ ሂማን ራይት ዎች ክልተ ሰባት ንኣምባሳደር ረኪቦምዎ ትማሊ ድሕፋዱስ እንታይ እዩ ዝጉዳይ ኩሉ ፀብፃብን ንደሊ ኣለና ኢሎ ናባይ እውን መፂኦም ረኪቦምኒ ስለዚ እቲ ዳያሎግ ክኸይድ ኣሉ እታ ናይ ሃይ ኮሚሽነር ፅሓፍ ኩሎም እውን ናብ ዩኤንኤችሲኣር ተረኪቦም ነይሮም ትማሊ ሎም መዓልቲ እውን ከም ትረኽቦም ነጊራትኒ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሎም መዓልቲ ምስ ጅቡቲ ምስቶም ቆልዑት ተረኪበ ነይረ ንግሆ ናይ መንግስቲ ጅቡቲ ወታደራት ኣትዮም ብቪድዮ ይቐድሕዎ ኣለዉ እቲ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ዳሕራይ 4 ካብኣቶም ኣብ ሓደ ቦታ ወሲዶሞም 4 ጣውላ ዘለዎ ሰድያ ዘለዎ ፅቡቅ ቦታ ክፈልሎም ጥራዝ ከምዚ ኖት መፅሓፊ ሂቦም ፀሓፉ ኢሎም ክሰኣእልዎም ጀሚሮም ቶም ቆልዑ እንታይ እዮም ስእሉና ኣብዚ ስእሉና ኣብዚ ተሓቱና ድኣ እሞ ኣፍታ ኣሲርኩምና ዝነበርኩም ቦታ ኣብኣ ዘይተሓቱና ኣብኣ ኮይና ክንፅሕፍ ንኽእል እንዲና ኢሎም ኣይትሰኣሉና ተበለዎም ኣገዲዶም ኢሎሞም ስእልታት ኣነ ኣብ ዘርጊሕዮ ዘለኹ ምስ ኮፊ ለዮ ዘለኹ ቦታ ብኸም ይኮና ንሕዞም ከምፍን ዓኻትኩም ዝበለኹን ፅቡቅ ኢና ንሕዞም እብሉ ኮኑ እሱ ይኮነ እቲ ጉዳይ ኣነ ብዓይነይ ስለ ዝረአኹዎም ቲበርክሎስስ ተሓዞምን ዘይሓዞምን ኩሎም ብሓንሳ ይነብሩ
ክሳዕ መዓንሲ ሕጂ መግቢ ናይ ምሕሳም
ኣይወሰንኩም ዘለኹ ገና እቲ ውፅኢቱ ክርዮ እየ ግን ክቐፅሊ ስጋዕ ገለ ሓደ ነገር ጭቡጥ ነገር ዝረክብ ዝቐፅሊ
ረ ኤልሳ ጭሩም ብጣዕሚ ድመስግነክ ይቐኒለይ
ሕረ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።